Калі прыступаем да сакраменту споведзі, здараецца штосьці нечуванае. Мы заўважаем, што менавіта грэх, які трымаў нас на аддаленасці ад пана, становіцца месцам сустрэчы з ім, адзначыў Францішак падчас святой імшы ў нядзелю Божай міласэрнасці, якую ўзначаліў сёння раніцай на плошчы святога Пятра ў Ватыкане. Спасылаючыся на евангельскі ўрывак, які чытаўся падчас літургіі, папа заўважыў, што ў ім шматразова паўтараецца слова «бачыць». Вучні радаваліся таму, што ўбачылі пана, але Евангелі не апісвае, якім яны ўбачылі яго, звяртаючы ўвагу толькі на тое, што Хрыстус паказаў ім свае раны на руках і прабіты бок. Евангелі нібыта хоча сказаць, што вучні распазналі Езуса менавіта праз ягоныя раны. Тое самае адбылося з Тамашам. Ён таксама жадаў бачыць раны ад цвікоў на ягоных руках, а калі ўбачыў, паверыў. Паводле Францішка, нягледзячы на нявер'е Тамаша, трэба падзякаваць яму, бо ён не задаволіўся толькі тым, каб пачуць ад іншых, што Езус жыве, але прагнуў зазірнуць унутар, дакрануцца рукой да ягоных ран, знакаў ягонай любові. У паставе Тамаша кожны сучасны вернік можа ўбачыць самога сябе, мяркуе Францішак. Таксама і нам недастаткова верыць, што Бог ёсць. Наша жыццё не зробіць поўным Бог, які ўваскрос, але застаецца далёка. Нас не прывабіць Бог, які трымаецца на дыстанцыі, якім бы справядлівым і святым ён не быў. Не. Таксама і мы маем патрэбу ў тым, каб убачыць Бога, дакрануцца рукой да таго, хто дзеля нас уваскрос, сказаў папа. Святы Отец падкрэсліў, што таксама і сёння можна ўбачыць Хрыста праз ягоныя раны. Гледзячы на іх, вучні разумелі, што Езус палюбіў іх не на жарт і прабачаў іх, нягледзячы на тое, што сярод іх быў той, хто ад яго адрокся і хто пакінуў яго. На думку папы, важна ўвайсці ў раны Хрыста і зразумець, што ягонае сэрца б'ецца за кожнага з нас. Дарагія браты і сёстры, мы можам лічыць і называць сябе хрысціянамі, казаць пра шматлікія рэлігійныя каштоўнасці, але як вучні мы маем патрэбу ў тым, каб убачыць Езуса, дакранаючыся да ягонай любові. Толькі так мы дасягнем сэрца веры, і як вучні знойдзем супакой і радасць, якія большая за любы сумніў, падкрэсліў папа. Пасля таго, як Тамаш убачыў раны Езуса, ён усклікнуў: «Пан мой і Бог мой!» Называючы Бога сваім, мы не блюзнерым супраць яго, але аддаем даніну пашаны ягонай міласэрнасці, таму што ён сам пажадаў стаць нашым. Гэта гісторыя падобна на гісторыю любові, у якой мы кажам: «Ты стаў чалавекам дзеля мяне, памёр і ўваскрос дзеля мяне, і таму з'яўляешся не толькі Богам, але маім Богам, маім жыццём. У цябе я знайшоў любоў, якую шукаў, і яшчэ так шмат усяго, што нават не мог сабе ўявіць», – дадаў пантыфік. Для Бога неабразліва быць нашым, бо любоў патрабуе даверу, міласэрнасць патрабуе даверу, сказаў папа. Уваходзячы сёння праз раны ў таємніцу Бога, мы разумеем, што міласэрнасць – гэта не проста адна з якасцяў, але пульс ягонага сэрца. Таму, як Тамаш, мы больш не жывем, як няўпэўненыя вучні, пабожныя, але нерашучыя, але становімся таксама і мы, сапраўднымі закаханамі пана, адзначыў святы айцец. Як адчуць смак гэтай любові, як дакрануцца рукой да міласэрнасці Езуса, задаўся пытаннем пантыфік. На яго думку, гэта падказвае Евангелле, калі падкрэслівае, што ў вечар Пасхі, гэта значыць, адразу пасля ўваскрасення Езус у першую чаргу спаслаў дар духа, каб прабачыць грахі. Каб сустрэць любоў, трэба прайсці адсюль, дазволіць, каб нас прабачылі. Але ісці да канфесіяналу здаецца складана. Перад Божым абліччам мы паддаемся спакусе таго, каб паводзіць сябе як евангельскія вучні, схавацца за зачыненымі дзвярыма. Яны рабілі гэта па прычыне страху, і мы таксама баімся, маем сорам, каб адкрыць і назваць нашы грахі. Няхай Пан дасць нам ласку разумення сораму, каб бачыць яго не як зачыненыя дзверы, але як першы крок насустрач, заклікаў пантыфік. Паводле папы, калі мы адчуваем сорам, павінны быць удзячнымі. Ён азначае, што мы не прымаем зло, і гэта добра. Сорам – гэта таямнічы заклік душы, якая патрабуе таго, каб пан перамог зло. Трагедыя, калі мы не саромімся больш нічога. Не будзем жа баяцца пачуцця сораму, пройдзем шляхам ад сораму да прабачэння, заклікаў папа. Ён падкрэсліў, што сапраўднай зачыненай брамай перад прабачэннем з'яўляецца роспач, калі мы думаем, што нічога не зменіцца і адмаўляемся ад міласэрнасці Бога. Варта не паддавацца гэтаму пачуццю і насуперак усяму прыступаць да сакраменту споведзі. Ён дазваляе адчуць любоў Бога і разарваць сувязь з грахом. Менавіта ў граху Бог, паранены любовью, выходить насустрач нашим ранам и робить наши мизерные раны подобными до своих хвалебных ран. Бо ён милосердность и чинить цуды с нашей мизерностью, сказал на заканчение своей гамилии понтифик.